aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobroveče. Aktuelnosti Radija Republike Srpske, Nelson Mandela bio je harizmatična ličnost, izjavio bivši ambasador BiH u Južnoafričkoj Republici Dragan Božanić. Udruženje logoraša Drugog svjetskog rata Republike Srpske s velikim gnušanjem osuđuje nedavne događaje u Hrvatskoj u kojima se oživljava ustaška retorika i ideologija. Porodicama srpskih žrtava rata ubijenih, nestalih i zlostavljanih, pravda u BiH nije osigurana. O aktuelnostima još poslušajte. Projekat registracije nekretnina u gradskim sredinama u BiH biće potpuno završen u nekoliko narednih godina. Ostanite sa nama o aktuelnostima Radija Republike Srpske i nakon pozdravne melodije.
Na velan na zlo
Evo, kako smo rekli u generalnoj najavi, za početak, za aktuelnosti Radija Republike Srpske, govori Dragan Božanić, bivši ambasador BiH u Južnoafričkoj Republici od 2000. do 2005. godine, o susretu sa predsjednikom Nelsonom Mandelom i iskustvima koje nosi iz ove zemlje.
Ja sam imao čast da sretnem predsjednika Nelsona Mandelu na nekoliko diplomatskih skupova. Na moju veliku žalost, predsjednik Mandela ili Madiba, kako ga svi od milja zovu, je u to vrijeme već bio bivši predsjednik, to je bilo 2000. On je napustio mjesto predsjednika 99. godine. On je dakle svojevoljno nije prihvatio da bude novi predsjednik u novom mandatu, iako je to željela čitava Južnoafrička republika, svi narodi dakle Južne Afrike, ali je bio već se vidjelo da on nije u dobrom zdravlju. Pazite, to se radi, govorim o 2000. godini, od 2000. do 2005. godine, kada je njegovo zdravlje popuštalo. Međutim, on je tada još bio na mnogim skupovima i davao jedan poseban pečat svemu što se doživljavalo i što se dešavalo u Južnoj Africi. Dakle, bilo je to samo kurtoazno rukovanje, pozdravljanje, koliko se on mogao tada sjetiti koga predstavljam ja i gdje se nalazi Bosna i Hercegovina, ne znam. U svakom slučaju, čovjek je bio izuzetno karizmatičan i poznavao je prilike ne samo na afričkom kontinentu, nego i širom svijeta, pa tako i u Europi. Sigurno je bio čuo šta se dešavalo na našim prostorima. Nisam mogao da o tome razgovaram, nažalost, ali su, vidio sam, svi njegovi prvi saradnici, pa i njegov prvi saradnik koji u tom trenutku bio predsjednik Republike, Thabo Mbeki, znao jako dobro situaciju u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina i gdje smo mi bili, šta smo radili tih teških godina kada je Južna Afrika stjecala slobodu od apartheida, odnosno od bivšeg režima. Kao što se sjećate, Mandela je došao na vlast 94. godine dogovorom, istorijskim dogovorom sa bijelom vlašću, de Klerkom, i tada je nastupilo jedno novo istorijsko poglavlje na afričkom kontinentu kada su mirnim, dakle uglavnom mirnim akcijama izvršena primopredaja vlasti sa jednog režima koji je jedno vrijeme bio dramatično težak i nepovoljan za crno stanovništvo, dakle sa režima apartheida, dogovorom sa de Klerkom, on je preuzeo vlast i doveo crnu većinu u sistem vladanja u Južnoj Africi. Kao što, ako se sjećaju i naši slušaoci, zbog tog istorijskog čina, zbog tog nevjerovatno uspješnog mirnog prelaska s jedne vlasti na drugu vlast, de Klerk i Mandela su dobili Nobelovu nagradu.
Evo, čuli smo utisak gospodina Božanića koji nosi na uspomenu na preminulog predsjednika Nelsona Mandelu, a da još kažemo da je stadion u Johannesburgu prepun ljudi koji su došli da odaju počast Nelsonu Mandeli. Nijaka kiša nije spriječila poštovaoce legendarnog borca protiv apartheida da prisustvuju komemoraciji koja je mješavina žalosti slavlja. Mandelin kovčeg biće izložen u pretoriji od 11. do 13. decembra. Bivši predsjednik biće sahranjen uz državne počasti u nedjelju 15. decembra u njegovom rodnom selu Kunu na istoku zemlje. Na komemoraciji Mandeli stigli su i brojni svjetski zvaničnici, između ostalog predsjednik Rusije Vladimir Putin, sadašnji bivši američki predsjednik Barack Obama i George Bush, britanski premijer David Cameron, kao i bivši britanski lider John Major, Tony Blair i Gordon Brun, sadašnji bivši predsjednici Francuske François Hollande, Nicolas Sarkozy, potpredsjednik Kine Li Junhao, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, bivši generalni sekretar Kofi Annan, brojni drugi svjetski lideri i poznate ličnosti. A mi se nakon ove izjave vraćamo prilikama u regionu, odnosno Republici Srpskoj regionu. Udruženje logoraša Drugog svjetskog rata Republike Srpske s velikim gnušanjem osuđuje nedavne događaje u Hrvatskoj u kojima se oživljava ustaška retorika i ideologija, koja po njihovom mišljenju nikada nije ni prestala da postoji u Hrvatskoj. Najoštrije osuđuju lupanje tabli sa ćiriličnim natpisima u Vukovaru, napad na konzulat Srbije u Rijeci, kao i slučaj hrvatskog fudbalera Josipa Šimunića, koji je na utakmici sa Islandom uzvikio ustaški pozdrav za dom spremni. Pitaju se da li Hrvatska, koja je ove godine postala članica Evropske unije, može da zabrani u svojoj državi upotrebu ustaških pozdrava pod kojima je u Drugom svjetskom ratu ubijan i progonjen srpski i drugi narodi, osnivani koncentracioni logori za Srbe, Rome i Jevreje, kao što je bio zloglasni logor Jasenovac. O ovim pojavama neustaštva i kao oni vide i doživljavaju to za Radio Republike Srpske, govore predsjednik Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Milinko Skrobić, koji je kao 11-godišnji dječak preživio torture sistema koncentracionih logora Jasenovac, kome su u Jasenovcu ubijeni otac i brat i još 16 članova bliske rodbine, kao i predsjednik Upravnog odbora Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Republike Srpske Vasilije Karan, književnik iz Banja Luke, koji je kao 8-godišnji dječak preživio užase i klanje ustaškim logorima tadašnje nezavisne države Hrvatske, razgovarala naša urednica Radmila Karanović.
Gospodin Vasilije Karan je kao dijete prošao kroz ustaške logore i preživio sve te strahote. Gospodine Karan, kako vi gledate na ove pojave, nacističke pojave i pojave antisrpske ispade u Hrvatskoj, kao što je slučaj Šimunić, zatim zabrana upotrebe ćirilice na tablama u Vukovaru, skandiranje hrvatskih navijača za dom spremni. Kako vi kao dijete koji ste preživjeli sve te strahote od strane ustaša gledate na neoustaške ispade?
Ono što su moje oči vidjele na Kozari, dječje oči stare samo 8 godina i dan danas nose svijet pred sobom. Svijet zna kome se Hrvatska priklonila za vrijeme Drugog svjetskog rata, hoću reći nezavisna država Hrvatska na čelu sa Antom Pavelićem, koji je bio prva ličnost tadašnjeg društva u Hrvatskoj. Ima nešto što ne mogu da razumem. Ako su Srbi imali bratoubilački rat, znamo da su ga imali i Hrvati. Hrvati su imali svoje ustaše i svoje partizane. Tukli su se između sebe. A pogledajte danas. Danas potomci partizana ne pojavljuju se u hrvatskom društvu, već samo potomci ustaša. Oni divljaju na stadionima, na koncertima, preko interneta. Zamislite posle ovog ispada na stadionu, na fudbalskom stadionu, 157.000 mladih ljudi se javilo i podržalo pozdrav onaj fašistički, ustaški, koji kaže spremni za dom. Pitam se, a gdje su mladi ljudi hrvatskog društva čiji su očevi bili antifašisti? Može li Hrvatska danas kad je ušla u Evropsku zajednicu da se odbrani od takve ustaške ideologije? Njemačka se i dan danas stidi svijeta i svom snagom se bori da njemački fašizam nikad više ne vaskrsne. Međutim, hrvatsko društvo se toga ne stidi. Na svim skupovima oni ipak njeguju, pjevaju ustaške pjesme i tako dalje. A ja kao dječak od 8 godina, koji sam sam bez roditelja živio u planini i bježao pred vojnicima, jeo jagode šumske, lizo mednu rosu, lizo njemačke konzerve odbačene, kako ja danas da protumačim ovaj vaskrs ustaške ideologije? Kako da objasnim mladom čovjeku da je Drugi svjetski rat pozobao preko 50 miliona života? Zar se hrvatsko društvo nimalo ne stidi, zar ne može da shvati da fašizam više nikada ne smije da dođe na ovaj svijet? Kad se sjetim rata iz drugog svjetskog rata, moram vam reći da moja Dubica, Bosanska Dubica ondašnja, u jednom danu je izgubila 1600 civila koji su poklani na gradskom groblju. Tu su poklana djeca, starci, starice. uglavnom sve civili. Ne mogu da zaboravim dan kada su ustaše u Dubici na trgu objesile 17 Dubičana svih vjera. Međutim, obješeni bila je jedna porodica Ornek, muž, žena i dvoje djece. Kome su djeca nanijeli zla da vise na konopcima? Ne mogu da zaboravim Dubicu kada su na prevaru ljude izvodili i vodili na gradski most i sjekirama i kasapili. To divljaštvo danas ipak kroz uspomene, kroz priče, kroz tako pritajenu aktivnost se obnavlja u društvu kroz Hrvatsku, a Hrvatska bi morala biti prva na čelu kolone koja treba da se bori protiv fašizma. Jer grijeh ondašnjeg društva u Hrvatskoj su veliki, preveliki. Njih je teško danas mladom čovjeku objasniti. Zato ja žalim, silno žalim i mislim šta rade potomci partizana, boraca, antifašista u Hrvatskoj. Kako da samo jedna strana može da divlja, a druga da ne pruži otpor? Jer ako Njemci... Vladajuće strukture su nemoćne u takvoj zajednici. Uzalud njihove opomene, uzalud njihove odluke, njihovi ustavi. Kada roditelji imaju premoć, imaju kod vaspitanja mladih ljudi. Ja shvatam ako je jedan ustaša poginuo u borbi protiv partizana, da roditeljska porodična tuga traje. Ali mora se znati kakva je to ideologija bila, šta su ti ratnici radili od nevinnih ljudi.
Jasenovcu, u Donjoj Gradini, Jastrebarskom.
Moramo znati da je Hrvatska imala preko 20 koncentracionih logora. Jedan od najvećih je Jasenovac. Jasenovac je takav logor koji se odmah može mjeriti iza Auschwitza. Dok su Njemci u Auschwitzu ubijeli ljude koristeći tehniku, u Jasenovcu su ubijeli civile golim rukama, noževima, maljevima, čekićima, čim su god stigli. Uzmimo Gradinu da 360 ljudi leži onim, 360.000 ljudi je na skeli prebačeno iz Jasenovca u Gradinu i tamo poklano. Njemci su bili veliki fašisti, veliki ratnici, ali se nisu držali noževa, već su ubijali vatrenim oružjem. U odnosu na ustaše oni su bili drugči, bili su ratnici, krenuli su u rat da pobjede svijet, dok ustaše se sladile samo noževima. Imali su oni svoju ideološku opravdanost, a ona se vidi i kroz to što im je Adolf Hitler poklonio cijelu Bosnu i Srem sve do Beograda. Prema tome, bili su desna ruka fašistima iz Njemačke zajedno sa Italijom i sa još nekoliko država u svijetu. Danas, kada nove generacije pokušavaju da objasne onima koji su tek stasali šta je urađeno u toku Drugog svjetskog rata, danas se pruža otpor i mislim da je najžešći u Hrvatskoj. Šta će ta Hrvatska postići tim, kako će političke elite uspjeti da zaustave tu ustašku ideologiju, ja ne znam, ali znam nešto drugo, da ta ideologija će živjeti dok živi hrvatsko društvo.
Sa nama u emisiji je i gospodin Milinko Skrobić, predsjednik udruženja logoraša Drugog svjetskog rata. I vi ste, gospodine Skrobiću, kao dijete prošli kroz ustaške logore i preživjeli sve strahote Drugog svjetskog rata. Vaše viđenje svih ovih dešavanja u Hrvatskoj i kako uopšte na sve to reagovati?
Kao dijete jasenovačkog sistema jasenovačkih logora smrti, gnušam se na posljednje događaje koji se zbivaju na području Republike Hrvatske. Ne mogu da zamislim da mladi ljudi koji su odgajani u sasvim drugome vidu, na javnim mjestima, na stadionima, u Vukovaru, gdje su narodi po ustavu hrvatskom trebali biti ravnopravni, da lupaju ploče sa ćiriličnim natpisom, pjevaju se ustaške pjesme, prijeti se ubistvima licima koje rade u Jasenovačkom muzeju, prijeti se rušenjem spomenika i tako dalje. Da, spomenik Jasenovca je sada na Poljani. Kamo sreće da je Jasenovački logor konzerviran, on bi govorio o pravoj slici i ustaškoj ideologiji koju su oni sprovodili od djeteta u Kolijevci do najstarije osobe.
Kakva je to poruka našim mladim generacijama i uopšte svim naraštajima i narodima koji žive u Evropi, u Republici Srpskoj, Srbiji, Hrvatskoj, dakle uopšte u cijeloj Evropi, pa možemo reći i svijetu?
Da, srpski narod je miroljubiv narod. Nije on nikada kroz svoju istoriju vodio imperialističke ratove, osvajanje i ubijanja. Uvijek se borio za opstanak na svojoj teritoriji, borio se za opstanak porodice, opstanak sistema. Ali evo vidite, kroz istoriju srpski narod je doživljavao i preživljavao veoma teške strahote, muke, mučenja od logora. Evo, u Prvom svjetskom ratu, recimo na području Doboja, Dobojski logor je poznat, preko 48.000 srpskih lica sa područja Hercegovine, istočnog dijela Republike Srpske je zaglavilo u tom logoru. Te podatke su davali muslimani. Imaju knjige koje o tome govore poimenično. A evo vidite, Drugi svjetski rat je počeo sa čišćenjem srpskih teritorija, življa srpskog, evo na području Sanskog mosta, gdje je na Šušnjeru 5525 lica srpske nacionalne, preko 45 Jevreja poklana u jednom danu. Dakle, tu je počeo sa čišćenjem. Evo Drakulić kod Banje Luke, Motike, Šargovac, pa čak i Rudnik. Sačekivani su Srbi koji su ubijani maljevima, sjekirama, krampovima, klati, bez pucanja da se ne daje znak. Tu je stradalo preko 2300 srpskih nevinih lica. Šta reći o djeci Kozare koja su prošla kroz sistem jasenovačkih logora od Gradiške.
I vi ste bili jedno od tih djece. Da. I vi ste bili među tom djecom, da, koja je prošla kroz te
Kozare,
sisteme logora Jasenovac.
Sa Kozare je isprovođeni. Ustaše su nas provodile. Nijemci jesu zarobili, ali su prepustili tada i zrelo stanovništvo i ljude i žene i djecu da dođemo na Cerovljane, na željezničku stanicu. Sa tih Cerovljana nesretnih G-kolima za prevoz stoke doprinjene su najpre odrasli muškarci, zreli ljudi, a onda su žene i djeca dopremljeni u Jasenovac. Kad smo došli, nije tu zatečen niko od tih zrelih ljudi i Srba. Sve je to na vrijeme uklanjano, brzo ubijano i tako dalje. Posle Jasenovca tu je sistem logora Mlaka, onda Uštica, Bročice, Sisak. U Capragu kod Siska tu je bio i dječji logor. Šta reći o dječjem logoru u Jastrebarskom, muškom i ženskom? Dakle, natopljeni su ti logori krvlju srpske djece od Kolijevke do starca i žene.
I šta reći sada na ove pojave neoustaštva u Hrvatskoj?
Evo ovako, mislim prije svega da je ovo veoma žestok crn šamar. Ne samo onome koje je pozivao na pokliče ustaštva koji su činili zločine, nego hrvatskom narodu u cjelini. Onima koji ne dižu svoj glas da osuđuju postupke pojedinaca, nije to kompletan hrvatski narod, postupke pojedinaca i povampiruju ustaštvo i fašizam. Samim tim hoću da kažem da hrvatsko rukovodstvo treba da trpi velike, velike šamare, prije svega Hrvatska je izborila ulazak u Ujedinjene nacije zahvaljujući Genšeru kome su Hrvati u ratnom periodu još podigli spomenik. Drugo, Njemačka se založila, jedna od vodećih zemalja Evropske unije, da dođu ove godine 2013. u Evropsku uniju. Pa molim vas lijepo, ako Nijemci mogu biti mirni, bio bi red da Njemačka, čija Hrvatska bila saveznica u Drugom svjetskom ratu, uradi i izvrši uticaj na tu zemlju da i sankcioniše, ako ničim drugim, ono sankcijama. To je najefikasnije sredstvo da se osjeti da neko ima iznad toga i da mora se slušati. Zar dozvoliti u 21. vijeku da se ponovo fašizam javlja na ovim prostorima? Ja postavljam pitanje tim mladim ljudima koji se tako oglašavali kroz dosadašnje istupe. Pa kako bi njima bilo i kako bi oni podnosili to da njihovu djecu neko kolje, vadi oči, maltretira, siječe, nakazi i tako dalje. Dakle, ne mogu da shvatim, nego lično sam mišljenja da postoje u Hrvatskoj velike kuhinje na čelu sa katoličkim klerom, a nisu se izborili kada je papa u dva navrata dolazio u Hrvatsku, da ga odvedu u Jasenovac i pokažu mu gdje je preko 700.000 lica srpske nacionalnosti, preko 30.000 Jevreja, preko 40.000 Roma, preko 120.000 antifašista iz reda ostalih naroda položilo svoje živote tu. Zašto nije katolička crkva uradila to da se posjeti to mjesto i stratište i da se poklone sjenama da zapali, nego i dalje buja taj ustaški bum, ta ustaška ideologija još se više raspršuje, još više ona tinja i podgrijava taj mlad svijet. Ne znam kako ti mladi ljudi u Hrvatskoj mogu dozvoliti sebi da nastavljaju ideologiju.
Šta mi kao Srbi treba da preduzmemo?
Mi moramo ovim sredstvima javno preko medija to žigosati na svaki mogući način i tražiti. Prije svega od država Evropske unije, čija je vodeća njemačka politika, i svijeta da osude postupak pojedinaca, a uz to i oni koji su pružili podršku tim na veoma oštar način. Jedini, kažem, način sankcionisati to. Sankcijama. Pa da vidimo dokle će to ići. Da li će se vraćati ili neće. Srpski narod mora zbijati redove. I kod nas ima ljudi koji se tako ponašaju i svađaju oko nekih stvari i nama ne treba gori neprijatelj od naših. Mi moramo zbiti redove i tražiti jedinstvo u našim redovima, a ne da se mi gložimo. I dobro, ono jednom Mesić Stipo rekao, ne Srbe na vrbe, nego Srbe na Srbe. E, prestanimo Srbi sa tim i ujedinimo front, pružimo otpor miroljubivim putem, najpre na ovaj način, a ako to ne ide, pa nama ne preostaje ništa. Iz istorije je poznato da se moramo braniti. Mačka je mačka, pa se brani. Tako i mi moramo naći moduse, moramo naći sredstva, prije svega legalna sredstva borbe, a onda i ako treba i ova druga. Jer ne može se drugačije ovo tumačiti i ovo. Evo vidite, iz toga spomenuo sam katolički kler. Pa čujte, u Šargovcu, u Drakuliću, sveštenik Filipović Fra Majstorović Tomislav u Petričevcu je primio ustaše, blagoslovio i jednom danu sa njima krenuo u pokolj 2300 lica srpske nacionalnosti. Umjesto da bude sankcionisan od katoličke crkve, on je nagrađen i došao u Jasenovac za jednog od komandanata i nastavio još žešću borbu za uništavanje svega što je srpsko i pravoslavno.
Kako vi sada kao bivši logoraš, dijete koje je prošlo sve te logore, patnje, koji ste dječjim očima gledali kako ustaše i na koji način zlostavljaju vaše najbliže, najdraže, sada iz ove perspektive odraslog čovjeka vidite sve to i kratka vaša poruka našoj javnosti u vezi toga, našoj i široj javnosti?
Pa čujte, meni se to teško dojmilo. Ja ne mogu da shvatim da mladi ljudi u Hrvatskoj i hrvatsko društvo uopšte, oni koji stoje na čelu države, ne mogu da sankcionišu i preduzmu određene mjere u duhu Ustava i zakonskih propisa donesenih na Ustavu i u duhu ljudi koji su zaduženi za uspostavljanje reda i mira. To je nedopustivo. Nedopustivo je to i smatram da mi koji smo preživjeli te Golgote, koji smo preživjeli najveće patnje, mučenja, ubijanja, stradanja. Meni je recimo otac i dva brata u Jasenza, ali da uz to dodam i 16 najbližih rođaka u Jasenovcu se završilo. U selu gdje sam rođen sa 93 numere nije bilo porodice u kojoj nije bilo najmanje 6 u kući. Kad se drugi svjetski rat završio, muškarac nijedan na tim prostorima nije ostao. Izeva koji je ostao neki nosilac partizanske spomenice živ i 7 ljudi koji su kao bivšo pripadnici kraljeve vojske zarobljeni odvedu Njemačku pa se vratili. Dakle, zar nije pošteno od hrvatske vlasti da ovo osude javno preko sredstava informisanja da cijeli svijet i Europa čuju i narod Hrvatske da se pozove? Čudi me da borci Narodno-oslobodilačkog rata, njihova udruga, ne poduzima ništa na tom pravcu i čak udruge njihove, kako to zove, zovu logoraši iz reda hrvatskog naroda, ne poduzmuju ništa na tome da se oglase, da sankcionišu i da se bore protiv zla koje ustaška ideologija ponovo želi da nametne u ovom 21. vijeku.
Bili su ovo gospodin Vasilije Karan, predsjednik upravnog odbora Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata i preživjeli logoraš, dijete koji je kao dijete prošao kroz koncentracione logore Nezavisne države Hrvatske, i gospodin Milinko Skrobić, predsjednik Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata, koji su se osvrnuli na najnovije pojave ustaških ispada u Hrvatskoj i izrazili svoje mišljenje o tome.
Ovim još jednom, samo na kraju, želim se zahvaliti Radio i Televizije Republike Srpske, koja je našla prostora da čuje glas nas preživjeli logoraša koji smo u cvatu kao djeca ubijeni, a sad smo zreli ljudi u podmaklim starosnim godinama.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948. priznato je pravo svih ljudi na život, slobodu, bezbjednost i pravdu. Porodicama srpskih žrtava rata ubijenih, nestalih, zlostavljanih, pravda u BiH nije osigurana, dok tragaju za istinom o sudbinama svojih najmilijih, često im je ugrožena bezbjednost. Ipak ne odustaju i na Međunarodni dan ljudskih prava poručuju da će od vlade i Narodne skupštine Republike Srpske zahtijevati da se proces traženja nestalih vrati na entitetski nivo. Opširni u prilogu Vesni Stakić.
Ni danas niko iz BiH tužilaštva, a ni iz Instituta za nestale BiH nije htio da se suoči sa brojnim pitanjima porodica srpskih žrtava, mada im je poziv upućen još prije 12 dana. Odgovore nadležnih o sudbini supruga Nova, ubijenog u Sarajevu 92. a pronađenog u masovnoj grobnici Lav, očekivala je i danas Dušanka Borovčanin.
Zveden mi je iz stana i na mučki način je ubijen, to ne daj Bože nikome. Osumnjičen je ovaj, ima ih 9. Ali oni kažu meni, pa kaže nemate vi, kaže ja svjedoka, reko nemam svjedoka. Svi reko pomriješi. Da ste odmah to počeli rješavati, bilo bi.
Prelila se kap žuči, kaže predsjednik organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo Mirko Vranić. Zahtijevamo da vlada i Narodna skupština Republike Srpske proces traženja nestalih vrate na entitetski nivo, jer, kaže, u Institutu za nestale i BH tužilaštvu.
Nica koga boje, nica koga stidi. Bili su dužni za godinu dana da uspostave centralnu evidenciju. Ni do današnjeg dana. Zašto? Znao bi se broj nestalih u Srebrenici, znao bi se broj nestalih u Sarajevu i svim drugim gradovima. To je čista opstrukcija.
Svaki pokušaj advokata porodica iz Republike Srpske Milana Romanića da sazna istinu o više od 40 krivičnih prijava koje je lično podnio, završava se konstatacijom da je istraga u toku. Romanić podsjeća da je još 2005. Ustavni sud BiH potvrdio da je nad Srbima u Sarajevu počinjen zločin, te naložio da nadležne institucije u roku od 30 dana porodicama daju odgovore o sudbini njihovih najmilijih.
Znamo da je neizvršavanje odluke Ustavnog suda krivično djelo, pa će ovo udruženje podnijeti krivične prijave protiv odgovornih. Također ćemo protiv svih tužioca koji drže po ladicama krivične prijave podnijeti disciplinske prijave uredu disciplinskog tužioca pri Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.
Činjenice koje iznosi Goran Krčmar, rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih lica, samo potvrđuju da su žrtve srpske nacionalnosti na rubu prioriteta Instituta za nestale BiH.
Republika Srpska je do 2008. godine riješila 3600 slučajeva. Od 2008. do danas pronađeno je i identifikovano 105 lica. Tačno je da je identifikovano 150 tijela koje potiču iz perioda pre 2008. godine. Znači, bukvalno proces traženja je zaustavljen.
Osim nebrojenih krivičnih prijava za zločine nad Srbima u tužilaštvu BiH gotovo 3 godine, stoje i zahtjevi za ekshumacije na Ozrenu, Majevici, Zapadnokrajiškom ratištu. Do formiranja instituta 2008. naredbe za ekshumacije okružna i kantonalna tužilaštva donosila su u roku od 7 dana. Dakle, opstrukcija bezbroj, ali kad iscrpe sve institucionalne vidove borbe, porodice su spremne da blokiraju sve institucije koje ih opstruišu u borbi za istinu i pravdu.
Ti vjetar nije brat, kad pod ruku hodate, što se čudim. Zlo mi misle, zlo mi govore. I da moja ljubav može da te promijeni, a za takve kao ti nema lijeka, nema pomoći. Lagali su me da imam anđele i da dušu mi od tuge čuvaju. Lagali su me, lažem i ja, krijem istinu da te ne volim. Lagali su me da imam anđele i da dušu mi od tuge čuvaju. Lagali su me, lažem i ja, krijem istinu da te ne volim, krijem istinu. Pod ruku hodate, što se čudim. Zlo mi misle, zlo mi govore. i da moja ljubav može da te promijeni, al za takve kao ti nema lijeka, nema pomoći. Lagali su me da imam anđele i da dušu mi od tuge čuvaju. Lagali su me, lažem i ja, krijem istinu, da te ne volim. Lagali su me, da imam anđele i da dušu mi od tuge čuvaju. Lagali su me, lažem i ja, krijem istinu, da te ne volim.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske još možete slušati projekat registracije nekretnina u gradskim sredinama u BiH. Biće potpuno završen u nekoliko narednih godina. Novac više od 34 miliona dolara, kako je planirano, izdvojiće Evropska unija, Svjetska banka i vlada Švedske i Norveške. Nakon završetka projekta, građani BiH će na jednom mjestu moći da dobiju listu svojih nekretnina. Svjetska banka je za te namjene Srpskoj odobrila oko 17 miliona maraka. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Procenat neusaglašenosti u Federaciji BiH je 17%, dok se u Republici Srpskoj tek treba da formira 310 komisija koje će pokriti 1600 katastarskih opština, rekao je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Mladen Kovačević. Prema njegovim riječima već se radi na jednom pilot projektu u opštini Čelinac.
U međuvremenu imamo formirano još 34 komisije koje u ovom trenutku rade masovno izlaganje po zakonu o premjeri katastru Republike Srpske. Imamo ih formirano 120 spremnih, međutim u ovom trenutku radi 34. Te komisije su mali sudovi koji donese rješenja i na osnovu tih rješenja naravno vrši se uknjižba, daje se list nepokretnosti kao konačan cilj implementacije zakona o premjeri katastra Republike Srpske. Po našem planu i planu koji je usvojila vlada Republike Srpske i nekom našem operativnom planu, to bi trebalo da se desi u narednih 5 godina. Budući da kasnimo već godinu dana sa implementacijom tog zakona, očekujem da ćemo u tom smislu i izvršiti neka probijanja i da to u narednih 7 godina, ne vjerujem da će moći pre završiti, znači obuhvati cijelu teritoriju Republike Srpske.
Direktor Federalne geodetske uprave Željko Bradović rekao je da je cilj ovog projekta da korisnici na jednom mjestu kroz jedan dokument dobiju podatke o svojim nekretninama. Projekat će omogućiti usaglašavanje podataka između zemljišnih knjiga i katastra, jer je jedan od najvećih problema u BiH u sektoru zemljišne administracije netačnost i neažurnost podataka o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi.
U Federaciji Bosne i Hercegovine to je nekih 17% ukupnog broja parcela. I mogu reći da mi u Federalnoj geodetskoj upravi imamo kapacitete da ovu aktivnost završimo u zadanom roku, u roku od 5 godina. Time će naši građani dobiti na jednostavniji i brži način podatke o svojim nekretninama. A cilj nam je da i u narednom periodu, kroz ovaj projekat, ali i kroz novo zakonsko rješenje koje je sad u proceduri, naši korisnici, prvenstveno građani, na jednom mjestu, kroz jedan dokument, dobiju sve podatke o svojim nekretninama. Mislim da ne trebamo naglašavati šta za jednu državu, šta za jedno društvo, šta za jedno gospodarstvo znači imati sigurne, točne i pouzdane podatke o nekretninama. Imamo u prostoru jedno stanje, u katastru drugo, u zemljišnoj knjizi treće stanje. Mi hoćemo kroz intervenciju na terenu, provedbu kroz katastar i tako tih podaci kroz zemljišnu knjigu da imamo podudarnost, usuglašenost tih podataka. Jer znate sad, većinom naši ljudi imaju na terenu problem, ode u zemljišnu knjigu, ima jedan podatak o vlasništvu, ode u katastar, imaju druge podatke o vlasništvu, a na terenu razlika u površini ili ne znam koje još druga razlike. Cilj nam je znači da kroz ovaj projekat i druge projekte u cijelosti harmoniziramo, usuglasimo stanje na terenu, stanje u katastru i stanje u zemljišnoj knjizi.
Nakon završetka projekta u gradskim sredinama, građani će posredstvom elektronske usluge imati sve podatke o svojim nekretninama, naveo je vođa projektnog tima Svjetske banke Mika Tohanen.
The project has a very modern approach in terms of utilizing the latest technology.
Projekat uključuje veoma moderan pristup, najmodernije, najnovije tehnologije i najjednostavnije, najjeftinije metode za unapređivanje cjelokupne evidencije, harmonizaciju podataka u evidencijama, a također uspostavljanje novih usluga i informatičkih sistema i također elektronskih usluga. Također projekat ima veoma modern pristup što se tiče socijalnih pitanja i uzet će u obzir sva pitanja vezana za ugrožene grupacije u društvu u toku procesa harmonizacije podataka u zemljišnim knjigama i katastru i također u toku procesa uspostavljanja katastra nepokretnosti. I očekuje se da će harmonizovane evidencije i registri obezbijediti veliki doprinos kako povećanju naplate prihoda vlada u zemlji, a također i unapređivanju cjelokupnog okruženja za investiranje, ulaganje u zemlju.
Prema riječima Tohanena, Svjetska banka finansira projekat registracije nekretnina u BiH sredstvima nešto većim od 34 miliona dolara, od kojih Republika Srpska dobija 49%, a Federacija BiH 51%. Ova sredstva su postala operativna u septembru, a rok za realizaciju projekta je 5 godina.
Prijedlogom budžeta Republike Srpske za 2014. godinu za Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju planirano je izdvajanje nešto manje od 4 miliona maraka. Ministarka Srebrenka Golić rekla je da će izdvajanje iz ovog ministarstva ostati na nivou prošlogodišnji i naglasila da je novina za narednu godinu grant u iznosu od 1.800.000 maraka za nacionalne parkove Sutjeska i Kozara.
Za nacionalne parkove Sutjeska i Kozara predviđen je grant 1.810.000 maraka, znači to su sredstva koje je vlada budžetom obezbijedila za funkcionisanje ovih nacionalnih parkova. Pored tih sredstava mi radimo intenzivno, znači, sa nacionalnim parkovima, a znate da smo prošle godine obezbijedili i grant sredstva iz kojih su nabavili, znači, i vozila za gašenje požara, da su nabavili, znači, jedno terensko vozilo, da smo ih opremili, znači, sa onim motorima, mopedima koji služe, znači, prvenstveno u Nacionalnom parku Kozara, zatim sa tehničkom opremom, računarima, GPS uređajima, osmatrašnicama, objektima, znači, za mlade istraživače, znači, pored tih sredstava budžetskih, ministarstvo resorno je obezbijedilo i nacionalnim parkovima u prošloj godini. Nadam se ćemo i ove godine.
Slušali ste aktualnosti Radija Republike Srpske, za radio govorili bivši ambasador BiH u Južnoafričkoj Republici Dragan Božanić, bivši logoraši sistema koncentracionih logora Jasenovac Milinko Skrobić i književnik iz Banja Luke Vasilije Karan. Prilog je pripremali urednica Radmila Karanović, novinari Gostimir Kajeskić, Vesna Stakić, Radan Škipina i Nikolina Broćeta. Urednik i voditelj emisije Gordana Erak, poštovani slušaoci, hvala za pažnju i do slušanja.